Και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε μια γενιά Ελλήνων, παιδιών, νέων, φίβων και μεγαλύτερων, η οποία ανεβαίνει, η οποία ξέρει τι πιστεύει, πατάει πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάνουν ωραίες οικογένειες ευλογημένες και έρχεται η αγάπη, η χαρά, η ασφάλεια να καλύψει αυτές τις οικογένειες. Και η προσευχή μας είναι να πάει αυτό, αυτή η φλόγα, αυτή η επίγνωση, το Πνεύμα το Άγιο να την πάει σε όλη την πατρίδα μας, στο όνομα του Χριστού, και να ζητήσουν οι άνθρωποι, και προβλέπω την ώρα εκείνη που θα μας ζητάνε, αγαπητέ Ανέστη και Δημήτρη, από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Θα μας λένε, ελάτε στο Δημαρχιακό Μέγαρο να μας μιλήσετε για το Δαρβίνο, να μας μιλήσετε για τη δημιουργία του κόσμου, να μας μιλήσετε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και θα έρθει αυτή η ώρα, θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, στο όνομα του Χριστού.
Είχα μια ωραία εμπειρία με τη χάρη του Θεού το καλοκαίρι αυτό, καθώς με τη χάρη του Θεού σαν εκκλησία είχαμε μια κατασκηνωτική περίοδο 2 εβδομάδες για τα παιδιά της εκκλησίας, και με πάρα πολύ χαρά υπηρετήσαμε για 2 εβδομάδες 400 παιδιά ηλικίων από πρώτη δημοτικού έως τρίτη, έως πρώτη περίπου λυκείου, και μέσα στο πλαίσιο αυτών 2 εβδομάδων κάναμε και 2-3 μαθήματα πάνω στο θέμα Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ένα μεσημέρι μάλιστα μάζεψα την ηλικία την μεγαλύτερη από 14-16, και είχαν έρθει καμιά 30-40 παιδιά με τα οποία συζητάγαμε, και λέω, έχετε ρωτήσεις, έχετε ακούσει κάποιες εκπομπές, γνωρίζετε με τι ασχολούμαστε κλπ. Και μου έκανε εντύπωση ότι και στις 2 ημέρες που έκανα αυτό το θέμα, τη μία είχα τα αγόρια, την άλλη είχα τα κορίτσια, η πρώτη ερώτηση που αναδύθηκε ήταν περί δεινοσαύρων. Και συνειδητοποίησα ότι ο λόγος που η ερώτηση αυτή κυριαρχούσε στο μυαλό τους είναι γιατί διδάσκονται μέσα στα σχολικά, ας πούμε, χρόνια, ότι οι δεινόσαυροι είναι ένα ζώο το οποίο ζει πολύ πολύ πριν από τον άνθρωπο, και πριν από περίπου 70-75 εκατομμύρια χρόνια καταστραφήκανε, από ό,τι φαίνεται, από μία πτώση ενός αστεροειδούς ή μετεωρίτη. Και βέβαια αυτό γεννά ερωτήματα, τι γίνεται πριν τον άνθρωπο, διπλάστηκαν μαζί με τον άνθρωπο, είχαν πεθάνει πριν εκατομμύρια χρόνια, τι γίνεται. Και όταν πραγματικά τους άνοιξα το Λόγο του Θεού στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ και τους διάβασα για τον Βεεμόθ και τον Λεβιάθαν, ο Βεεμόθ ο οποίος είναι ένα χορτοφάγων, ο οποίος λέει τρώει, λέει χόρτο, και ο οποίος υψώνει, λέει, το ουρά του ως κέδρος. Τους εξήγησα το κέδρο ότι είναι ένα δέντρο ευθυτενές που φτάνει μέχρι και τα 10 μέτρα ύψος, το οποίο δεν τρομάζει όταν πλημμυρίσει ο Ιορδάνης, είναι άφοβο. Και τους εξήγησα ότι αυτό είναι ένας χορτοφάγος δεινόσαυρος. Και μετά διαβάζαμε για τον Λεβιάθαν, ο οποίος κακός, μια απόδοση δημοτική, τον λέει κροκόδιλο, που μόνο κροκόδιλος δεν είναι. Μάλιστα αναφέρεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο πάνω στον Λεβιάθαν, και είναι ένα όνε το οποίο λέει είναι άφοβο μεταξύ των ζώων. Μάλιστα στην 512 σελίδα στο, να το διαβάσω απλώς, δεν είναι αυτό το θέμα μας, απλώς το τονίζω, λέει στον πταρνισμό του, λέει, λάμπει φως. Είναι στο μη αλφα κεφάλαιο του Ιώβ. Εκ του στόματος αυτού εξέρχονται λαμπάδες και όμενε, δηλαδή βγαίνει καπνός και φωτιά από το στόμα του. Στο 25 λέει, όταν ανεγείρεται, όταν σηκώνεται, που σημαίνει ότι είναι εξαπλωμένο, όταν σηκώνεται, φρύτουν οι δυνατοί και εκ του φόβου παραφρονούσε. Και στο 32, επί της γης δεν υπάρχει όμοιον αυτού, δε δημιουργημένο ούτως άφοβον. Είναι ένα ζώο σαρκοφάγο, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το θασεύσει. Αν πάρουμε και κάπα ζήτα Ισαΐα και αλλού, φαίνεται ότι είναι ένα αόν που ζει κατά κόρος της θαβάη των θαλασσών. Λέει, δημιούργησε αυτόν, λέει, και παίζει, λέει, εκεί όπου είναι τα πλοία, λέει ο ψαλμωδός. Και τους εξήγησε ότι αυτός είναι ένας σαρκοφάγος δεινόσαυρος. Και ο Ιώβ είναι σύγχρονος του Αβραάμ, και μιλάμε για 2000 π.Χ. μετά τον κατακλυσμό. Τα παιδιά, ας πούμε, έρθει μια ανάπαυση στην καρδιά τους. Και τους εξήγησα και από την ελληνική, ας πούμε, ιστορία κλπ. Από τις διάφορες εικόνες, μύθους διάφορων λαών, φαίνεται ότι είναι όντα τα οποία ταυτόχρονα είσαι με τον άνθρωπο. Yeah. Και από εκεί πέρα ανοίξαν την καρδιά τους και άλλες ερωτήσεις για τις χρονικές διάρκειες των ημερών, τα 20 έτη, πώς δημιουργείται το πετρέλαιο, χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια, τι γίνεται. Και είδα πραγματικά μια γενιά η οποία πραγματικά έχει μέσα της πόθο να αγαπήσει τον Κύριο, αλλά πολλές φορές πράγματα τα οποία μαθαίνουν, τα κολλείουν και τους δημιουργούν έτσι εσωτερικά κολλήματα και εμπόδια. Και όταν αυτά φύγουν, τότε απελευθερώνεται αυτή η παιδική ψυχή και χαίρεται πραγματικά και το Λόγο του Θεού και την εν Χριστώ ζωή.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά είναι ένας από τους σκοπούς της εκπομπής, στους οποίους αναφέρθηκε πριν ο Δημήτρης, και θα ήθελα έτσι και εγώ με τη χάρη του Θεού να τους αναφέρω περιληπτικά και να επισημάνουμε σε τι αποσκοπεί και σε τι δεν αποσκοπεί η εκπομπή μας, μαζεύοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε, να πούμε πρώτα σε τι δεν αποσκοπεί η εκπομπή μας. Δεν προσπαθεί πρώτα απ' όλα να προσφέρει μια πίστη στον άνθρωπο, η οποία να είναι βασισμένη στη λογική και στην επιστημονική γνώση.
Ακριβώς.
Δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκπομπής μας, ούτε είναι σκοπός επίσης να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις διάφορες επιστημονικές θεωρίες και απόψεις. Θα τις παρουσιάζουμε στο βαθμό που θα είναι κατανοητές και με εκλαϊκευμένο τρόπο, λαμβάνοντας βέβαια όχι μεμονωμένα αποσπάσματα, δεν προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις επιστημονικές γνώσεις στις απόψεις μας, αλλά χρησιμοποιώντας τα βασικά επιχειρήματα που χρειαζόμαστε για να τεκμηριώσουμε και την αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσα από την επιστήμη. Και επίσης δεν χρειάζεται κιόλας να προσπαθήσουμε να εξαναγκάσουμε την Αγία Γραφή και τα εδάφια να ταιριάξουν με τις τρέχουσες επιστημονικές θεωρίες. Θα δούμε ότι πραγματικά αβίαστα και φυσικά προκύπτει αυτό το τέριασμα, αυτό που λέμε και σε κάθε εκπομπή, ότι η αληθινή επιστήμη δεν έχει σε τίποτα να διαφωνήσει με το Λόγο του Θεού.
Αμήν.
Να πάμε τώρα να πούμε σε τι αποσκοπεί η εκπομπή μας. Ξεκινώντας από αυτό που είπε πριν και ο Δημήτρης, ότι προσπαθεί να καθαιρέσει τις απόψεις οι οποίες κρύβονται και στέκονται πίσω από ψευδοεπιστημονικές γνώσεις, με σκοπό να πλήξουν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής.
Ακριβώς.
Και διαβάσαμε πολύ ωραία πριν, ο Δημήτρης μας διάβασε στο Β' Κορινθίους, Ι' και 5 εδάφιο, ότι καθαιρούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομαι παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού. Δηλαδή όλες αυτές οι επιχειρηματολογίες και οι λογισμοί οι οποίοι επέρονται, δηλαδή ξεσηκώνονται εναντίον της γνώσης του Θεού, θα δούμε ότι μέσα από την επιστημονική αλήθεια φανερώνεται και η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Επίσης θέλουμε να κλονίσουμε τα σαθρά θεμέλια των επιστημονικών εκείνων απόψεων, οι οποίες καθημερινά βλέπουμε να δημοσιεύονται κατά κόρον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προσπαθούν να στραφούν ενάντια στο Λόγο του Θεού, προσφέροντας εκ μέρους μας άπλετα επιστημονικά επιχειρήματα. Και επιθυμούμε να δώσουμε στον κόσμο την παρακίνηση να αντιμετωπίσουν με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης τα όσα τυχόν διδάσκονται στα σχολεία, στα πανεπιστήμια ή ακούγονται καθημερινά πάνω στη σχέση του χριστιανισμού με την επιστήμη. Ότι ο χριστιανισμός δεν έχει κάτι να φοβηθεί από την αληθινή επιστήμη, ούτε είναι πράγματα τα οποία αναγκαστικά θα τα διαχωρίσουμε μεταξύ τους. Λένε πολλοί ότι ο χριστιανισμός, ας πούμε, και η γένεση μας δίνει μια ρομαντική περιγραφή του πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Εντάξει, επικεντρώνεται πιο πολύ, ας πούμε, στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, έχει συμβολικά πράγματα. Mm. Ενώ η επιστήμη μας λέει τον τρόπο και πώς έγινε και είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους και δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Θα δούμε ότι το κείμενο της γένεσης, κάθε άλλο παρά μια ρομαντική και συμβολική αφήγηση, είναι μια καταγραφή. Γραφή γεγονότων που συμφωνεί με τις σημερινές επιστημονικές απόψεις σχετικά με εκείνες τις πρώιμες εποχές επί της γης. Επίσης θέλουμε να επισφραγίσουμε και να στηρίξουμε την πίστη των χριστιανών πάνω στο αλάθητο και τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού. Καθώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στη Β' προς Τιμόθεων, στο Γ' και στο 16 εδάφιο, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Και αυτό θέλουμε να φανεί και μέσα από την επιστήμη. Και βέβαια, αυτό το οποίο θα το αναφέρω σαν τελευταίο, γιατί έχει σχέση με αυτό που μας ανέφερε ο Δημήτρης σαν εμπειρία που είχε φέτος το καλοκαίρι, ότι επιθυμούμε να δώσουμε επιχειρήματα στους χριστιανούς και ιδιαίτερα στους χριστιανούς μαθητές και φοιτητές, ώστε να μην διστάζουν να συμμετέχουν και να συμμετέχουν σε σχετικές συζητήσεις, να εκφράζουν την άποψή τους και την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τις επιστημονικές γνώσεις.
Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Δεν πρέπει να αναρωτηθούν αυτοί όλοι οι οποίοι κάνουν πολιτική και οι οποίοι επιλέγουν τις διδακτικές ώρες και τα συστήματα, να δουν τι κάνανε στη γενναία αυτή, τι προκαλέσανε. Είναι μια γενναία η οποία είναι υγιής πνευματικά και σωματικά, είναι μια γενναία η οποία έχει οράματα και όραση. ή μια γενιά η οποία σύρεται και άγεται, ας πούμε, στα ναρκωτικά, στην βία, στην ανηθικότητα, στην πλήξη, μαστίζεται πραγματικά. Είναι φοβερό αυτό το οποίο υφίσταται ο άνθρωπος σήμερα και πλήττει όχι μόνο το σώμα του αλλά και την ψυχή του. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μετανοήσουμε και να γυρίσουμε πίσω στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο καθένας βέβαια θα αναλάβει τις ευθύνες του, αλλά εγώ πιστεύω ότι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη και εσύ Ανέστη, ότι βλέπω μια γενιά που υψώνεται μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι δυνατή. Είναι δυνατή γιατί ο λόγος του Θεού είναι μέσα της και τα επιχειρήματα αυτά που της προσφέρουμε και εμείς από εδώ πέρα με τη χάρη του Κυρίου τη βοηθάνε. Παραδείγματος χάρη να πω ένα συγκεκριμένο. Δεν θα έρθει κανείς να σου πει ότι ξέρεις κάτι πλέον, ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και αυθύπρατο, το σύμπαν. Είναι πεπερασμένο. Έγινε από το μηδέν. Έρχονται και που λένε σήμερα οι άνθρωποι ότι έγινε το Big Bang. Εμείς το λέμε μεγάλη έναρξη. Αλλά αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής και το πρώτο εδάφιο της προς Ρωμαίους Εβραίους Επιστολής. Λέει ότι διαπίστως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστανται με το Λόγο του Θεού, το τρίτο εδάφιο, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Αυτό κάποτε το αμφισβητούσανε, το γελιοποιούσανε. Τα φαινόμενα γίνανε εκ μη φαινομένων. Και έρχεται ο Αϊνστάιν το 1914 και εκφράζει τη γενική και την ειδική θεωρία της σχετικότητας, που βάζει την κοσμολογική σταθερά, πιάνουμε το λάμδα, ναι, το λάμδα. Γιατί σύμφωνα με αυτά τα οποία έβλεπε μαθηματικά, το σύμπαν διαστέλλεται. Δηλαδή ο Αϊνστάιν είδε αυτό το οποίο γράφει ο αστρονόμος Ισαΐας, ο προφήτης εννοώ τώρα, που λέει ότι ο εκτείνων τους ουρανούς παραπέτασμα. Ο εκτείνων, δηλαδή το σύμπαν διαστέλλεται. Και το 1925, πρόσφατες αυτές είναι οι εξελίξεις, ο Χάμπλ βλέπει το Redshift, δηλαδή βλέπει τους γαλαξίες να απομακρύνονται. Και του λέει το Αϊνστάιν, έχεις δίκιο με τα μαθηματικά σου. Μα αν κάποτε ήταν μικρότερο και μικρότερο και μικρότερο, πριν από κάποια χρόνια, κάποια χρονική περίοδο, ξεκίνησε από το μηδέν. Και αυτό λένε οι άνθρωποι είναι το Big Bang. Αν είναι έτσι, πρέπει να υπάρχει μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρο. Και τη βρήκανε. Λοιπόν, έρχεται η επιστήμη πρόσφατα και γονατίζει μπροστά στο λόγο του Θεού που είναι η απόλυτη αλήθεια. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος, χωρίς να τα ξέρει όλα αυτά, πιστεύει στο λόγο του Θεού. Αλλά όμως και στις ημέρες που ζούμε, που υπάρχει μεγάλη επίθεση από τον εχθρό, μακάρι είναι και τα παιδιά τα οποία ξέρουν αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες έρχονται να τους ενισχύσουν την πίστη τους.
Αμήν.
Και αυτό θέλουμε κι εμείς. Να δούμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο λόγο του Θεού. Όπως είπε ο Ανέστης, όχι επειδή το λέμε εμείς μέσα από επιστημονικά κριτήρια. Ας πάρουμε τον προφητικό λόγο. Προφητικός λόγος, ο οποίος φέγγειλε σαν σε λίγνο, φέγγοντα ένα σκοτεινό τόπο. Προφητικός λόγος έρχεται, ένα παράδειγμα να πω για μας και για την πατρίδα μας. Έρχεται ο προφητικός λόγος και λέει ότι ο πρώτος βασιλεύς της Ελλάδος έρχεται εναντίον της Μηδοπερσικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό το γράφει στον προφήτη Δανιήλ το 500 τόσο, 500 να το δούμε ακριβώς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Βλέπετε τι γράφει μέσα στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Να το βρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ο οποίος γράφτηκε το 500. Και το συγκεκριμένο λοιπόν 530 περίπου π.Χ. και περιγράφει λοιπόν στο 8ο κεφάλαιο, στο σελίδα 792, λοιπόν μια στιγμή να το βρούμε, στη σελίδα 794, στο 8ο κεφάλαιο περιγράφει τον κρυό, ο οποίος έχει κέρατα, λέει, και τα κέρατα σαν υψηλά το ένα όμως υψηλότερο του άλλου. Πέφτει με το Περσική Αυτοκρατορία 200 χρόνια πρωτού έρθει ο Αλέξανδρος. Και μετά βλέπει σε όραση ο Δανιήλ έναν τράγο, ο οποίος έρχεται από τη Δύση, δεν νίκησε το έδαφος, πήγαινε γρήγορα, και είχε κέρας περίβλεπτο μεταξύ των οφθαλμών. Και πηγαίνει εναντίον του κρυού, τον καταπατάει κλπ. Και λέει στο 20 εδάφιο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχουν τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Ποιος ο Μέγας Αλέξανδρος? Τον λέει ο Δανιήλ το 500 τόσο π.Χ. Τον λέει ο βασιλεύς της Ελλάδος. Ποιο μεγαλύτερο επιχείρημα από αυτό, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από το γεγονός ότι ο Δανιήλ 200 χρόνια πρωτού εμφανιστεί ο Αλέξανδρος τον περιγράφει σαν βασιλέα της Ελλάδος. Δημήτρη μου,
ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μαζί μας ο αγαπητός Χάρης Μάρακας από τα Χανιά της Κρήτης. Χάρη, μας ακούς?
Σας ακούω. Καλησπέρα σας.
Ωραία, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ξέρουμε ότι και εσύ, Χάρη, γενικότερα εργάζεσαι και ασχολείσαι στον χώρο των θετικών επιστημών σαν μηχανικός περιβάλλοντος, και θα θέλαμε γενικώς και το δικό στίγμα, οτιδήποτε παρατήρηση, ευχή, ότι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου.
Ναι, χαίρομαι και εγώ πολύ που σας ακούω, που σας ακούμε εδώ πέρα μέσω του Εθνικού Σταθμού. Εύχομαι ο Κύριος να σε ευλογεί και καλή αρχή στη νέα αυτή χρονιά, στη νέα σειρά εκπομπής που ξαναξεκινάτε φέτος. Και πιστεύω ότι οι ακροατές θα οικοδομηθούν πολύ με τα θέματα που επιλέγετε και θα γίνει μεγάλη ευλογία και οικοδομή σε όλους μας. Ήθελα να πω ότι πιστεύω το κλειδί γενικά είναι η ταπείνωση και η απλότητα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να προσεγγίσει τον δημιουργό του. Είτε είναι κάποιος δηλαδή επιστήμονας, είτε ένα απλό παιδί, το οποίο μπορεί να βγει, ας πούμε, σε ένα μπαλκόνι και να δει έξω, να υψώσει τα μάτια και να δει τον ουρανό και να δει έτσι τα άστρα, τα σύννεφα, τη δημιουργία. Είναι, πιστεύω, αποκάλυψη από το Θεό ότι αν κατανοήσει ότι όλο αυτό είναι μια δημιουργία που την έχει φτιάξει ο Θεός. Δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι κάτι που έγινε μόνο του.
Αμήν.
Και πιστεύω ότι η ίδια η φύση και το περιβάλλον γύρω μας φανερώνει έναν δημιουργό που έχει μια φοβερή και ασύλλητη σοφία. Και η καθαρή, η αληθινή επιστήμη αυτό το πράγμα προσπαθεί, πιστεύω, να επιδιώξει και να εξερευνήσει, να καταλάβει και να κατανοήσει αυτή τη σοφία και όλους αυτούς τους μηχανισμούς που λειτουργούν γύρω μας. Και είναι μεγάλη αποκάλυψη ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι ο Θεός κρύβεται από όλη αυτή τη δημιουργία, ότι αυτός είναι ο δημιουργός, ότι αυτός τα κατευθύνει όλα, αυτός τα σχεδίασε, τα έφτιαξε όλα και μέσα σε αυτά ζούμε. Και αυτός εδώ ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει να τον γνωρίσει προσωπικά. Ο ίδιος ο Θεός θέλει να γνωρίσει τον άνθρωπο, να τον γνωρίσει προσωπικά, να έχει μια σχέση μαζί του. Και πιστεύω ότι και η επιστήμη, έτσι, η πραγματική επιστήμη βοηθάει τον άνθρωπο να κατανοήσει αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας και να κατανοήσει ότι πραγματικά ο Θεός κρύβεται από όλο αυτό και αξίζει να ασχοληθεί ο άνθρωπος και να ανακαλύψει τι πραγματικά ο Θεός έχει φτιάξει.
Αμήν.
Και όσο για την επιστήμη αυτή που, στην οποία ασχολούμαι και εγώ, το περιβάλλον δηλαδή, είναι κάτι που ο Θεός έχει φτιάξει για να φιλοξενεί εμάς σε αυτή τη γη, να φιλοξενήσει τον άνθρωπο, και έχει τρομερούς μηχανισμούς στους οποίους συντηρείται η ζωή πάνω στη γη. Και η μηχανική αυτή του περιβάλλοντος είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να κατανοήσει αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά για όφελος της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος βέβαια. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό ο άνθρωπος, όπως είχατε πει και εσείς και είπαμε και στην αρχή, με κατανοήσει ότι υπάρχει ένας δημιουργός, ότι δεν υπάρχει τίποτα που έγινε μόνο του και τυχαία. Και θέλει ο Θεός ο άνθρωπος να έχει μια προσωπική σχέση μαζί του, καθώς μέσα σε αυτόν κινούμαστε, εργαζόμαστε, υπάρχουμε, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, και θέλει ο Θεός να κατοικήσει και μέσα στον άνθρωπο, να έχει μια προσωπική σχέση μαζί του.
Αμήν, αδερφέ μου. Πώς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για την...
Χαιρετισμού στον μπαμπά και στη μαμά και στην υπόλοιπη εκκλησία.
Στην αγάπη μας.
Και σε ευλογήσει.
Χάρη μου, να σε καλά.
Ευχόμαστε, Χάρη, και σε μελλοντική εκπομπή να συνεργαστούμε. Και κάθε ευλογία σε όλα τα αδέρφια. Γεια σας, αδερφέ μου.
Αμήν, να σε καλά. Καλό βράδυ.
Νομίζω ότι ο αγαπητός Χάρης έδωσε αυτό το στίγμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε και εμείς, ότι τελικά η ώρα η σημαντική είναι όταν με διάφορους τρόπους, είτε με την προτροπή της εκπομπής μας, είτε με την εφανέρωση της ζωής ενός κάποιου που αλλάζει. Βλέπεις έναν αλκοολικό και γίνεται οικογενειάρχης. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φιλάργυρος και γίνεται φιλάνθρωπος. Ο άνθρωπος γονατίζει και πει: Χριστέ μου, είσαι ζωντανός, θέλω να σε γνωρίσω κι εγώ. Γιατί λέει στο Προς Κορινθίους επιστολή, 2 κεφάλαιο, και 10 εδάφιο, η σημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι στον ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκη, ή μη το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Δηλαδή, όταν ο άλλος βλέπει τη ζωή σου να έχει αλλάξει, όταν του παρουσιάζεις επιχειρήματα τέτοια τα οποία τον βοηθούν να ξεπεράσει κάποια λογικά εμπόδια, το επόμενο βήμα και το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει, είναι να γονατίσει και να πει: Χριστέ μου, φανερώσου και σε μένα. Εάν δεν γίνει αυτό και παραμείνει μέσα σε μια στιγμή γνώση, είναι χαμένος. Και εμάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η προσπάθειά μας είναι όχι να δώσουμε απλώς κάποιες γνώσεις. Είναι να δώσουμε κάποιες γνώσεις οι οποίες θα αφαιρέσουν τα λογικά επιχειρήματα και εμπόδια σε ανθρώπους που εμποδίζονται να γονατίσουμε στον Κύριο και να τον παρακαλέσουν να τους παρουσιαστεί.
Είναι αυτή η επίγνωση που ουσιαστικά έρχεται ο Ψαλμωδός, όταν λέει στο 8ο Ψαλμό, τι είναι ο άνθρωπος, λέει, ώστε να ενθυμίσει αυτόν.
Ναι.
Δηλαδή, και νομίζω ένα από τα, μέσα από αυτά που ο Χάρης, εκεί πρέπει να οδηγηθεί ο άνθρωπος, ιδιαίτερα σαν φυσική, μας αρέσει ιδιαίτερα και η αστρονομία, μπροστά στο ασύλληπτο αυτό δέος του σύμπαντος, της δημιουργίας, των αποστάσεων, των μεγεθών, των ποσοτήτων, έρχεται πραγματικά ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι αυτός που τα έφτιαξε όλα αυτά ήρθε εδώ κάτω στη γη
και πάνω
σε ένα σταυρό έδωσε το αίμα του για μένα, και εκεί είναι το σημείο κλειδί, είναι η ώρα σου και η ώρα μου που πραγματικά μετανοείς και καταλαβαίνεις με δέος ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ποιος Θεός? Αυτός ο Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης, ώστε έδωσε για μένα και για σένα το γιο του. Και μακάριος και μακαρία θα είσαι αν σήμερα αρπάξεις αυτήν την ευκαιρία που σου δίνεται, ζητήσεις να γίνει ο Χριστός λυτρωτής και σωτήρας σου και τον υπεκαλεστής μες στη ζωή σου.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, την πρώτη εκπομπή από τον 12ο κύκλο που με τη χάρη του Κυρίου αρχίζουμε. Ο αγαπητός Αρμέν θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο να ακούσουμε.